Вие сте со SPS на Македонски.
Во следниве минути, почитувани, ве запознаваме со една австралиска драма во која една од улогите ја глуми македонец. Драмата доаѓа директно од западните населби во Сиднеј, во кои има повеќе насилство во споредба со побогатите предградија. Драмата «Streets of Color» од Рони Рискала допира до прашањата за културен идентитет, криминал, љубов и верба. Пред да го слушнеме разговорот на колешката Радица Бојковска, Димитровска со Зоран Гулабовски за неговата улога, еве кус трейлер од филмот.
What's your story then?
I have no story.
Now tell me what happened.
Where's your buddy Ted? I haven't seen him in a long time.
Where is he?
Because of the drugs. Not everything's about drugs.
Why you hate to be Arabic so much?
Because I hate the way they look at me.
What about the baby?
Tina!
Where are my rights?
You control your life, son. Not the other way around.
Get in your work box.
That's my fault.
It's not your fault.
My mama took you in, you ungrateful dog.
You're a tough guy. Is that what you are now?
You don't even care, do you?
You never know what's going to punch you in the back of the head.
Здраво, Зоран, и добре дојде во студиото на SBS.
Добро се најдовме, здраво, Радица. Фала на поканата на програмата ваша.
Причина за твоево гостување е да слушнеме малку повеќе за филмот Streets of Color, во кој имаше улога и за тебе, и кој што премиерно во Австралија беше прикажан на 26. јуни, а минатиот викенд во Сиднеј пак беше дел и од Либанскиот филмски фестивал. Зоран, кажи ми пред се за што се работи во овој независен австралијски филм.
Радица, филмот се случува околу тројца другари што растаја заедно, школски другари, во населбата во Уестерн Сиднеј, Маунт Друет. Овие другари се од различни етнички потекла. И во ова населба се случува расистички напад. И едниот другар си го губи животот во напад. И после тоа останатите другари тргнуваат по лош пат. Значи, насилство, со дрога се расправат. И во исто времено едниот другар, тој што игра главната улога, да кажам баш Рахел Роман од Кирдистан, беше одбран за Heath Ledger Scholarship на last year. Тој игра главната улога, Тез се вика. Тој во исто времено дете од љубовницата му се роди, таа не го остава да си го види детето додека не се врати на правилниот пат. И од тогаш продолжува приказната. It evolves from there.
Так. Кажи ни, каде се снимаше филмот и може би нешто повеќе за твојата улога?
Филмот, како што ме спомнав, во Уестерн Сиднеј е сниман, во particularly Маунт Друет, во таа населба. И улогата јас што ја играм се вика Адил. Адил е од турско потекло. Тој е растен нормално во ова населба и he grew up rough in this suburb. Сакам да кажам дека само тоа му остана во живото. Растен е на погрешната страна од законот. И остана така, само тоа го знае. Се расправа со дроги, со пушки, со violence. И како што е приклучен во таа работа, тој на главната улога, тоа што е Тез, што му борчи пари. Тез дека му борчи пари, тој го брка, Тез низ целата приказна, да му врати парите, иначе ќе го повреди или ќе го убие, или не знаеш што му направи. Многу лош карактер играм, баш да ти кажам право.
Зоран, кажи ни како продуцентот Рони Рискала пронајде македонец за неговата улога. Како те пронајде? Се знаевте, работевте, соработувавте заедно порано или...
Баш да кажам, Радица, со Рони се запознаевме пред 6-7 години. Бевме на филмски фестивал, на Actor Awards, што се Australian Oscars, да ги кажам. Се запознаме таму со Рони и од тогаш се спријателивме со работувавме на две или три краткометражни филмови. Првиот филм, баш тогаш кога се запознаевме, снимаше по недела или две, му требаше една улога, е кренав раката, немаше диалог во филмо, али имаше featured role за детектив бев во тој филм. И од тогаш се спријателивме, како што реков, и we became very good friends. Ми кажа за други филмови што ќе прави. За овај Streets of Color баш не ми кажа тогаш, али ми кажуваше дека има баш уште филмови напишено и се надавам дека пак ќе работам со него. Али ко дојде за ова улога да ме стави во филмо, пробувавме ние за пред да ми ја дај, му одговарав за оваа улога, пробувавме за година и пол, баш одговараше дека независен филм е овај. Почнав да растам брада, почнав да растам косата. Најдолга коса што имам јас во живото растено и брадата. И почнавме со диалогот да пробаме ова работи, ова не работи, а и вака да пробаме, онака да пробаме. И цела година имав the flexibility to work with Ronnie. И ко дојде време за аудиција, да правиме за улогата, му одговарав и ми е дадој улогата. И после полесно ми беше баш да влезам во карактеро на дено на снимањето.
Баш се чудеш зашто така и вака изгледаш доста повлечен и срамежлив, а некако ти доделуваа такви улоги.
Сега тоа е глумене да ти кажам право. Баш, I found the joy, да кажам во некој смисло. I found the joy in playing this character. It's a scary
Противно one. На твојот вистински карактер, нели?
Да,
добро, да.
Знаеш, кој се расправа со друга и со непријатно друштво, овој се расправа. Сега, покрај тоа што е од турско потекло, тој растен во Австралија, не мислам да знае тој турски. На англиски учене. Во ова населба е растен, во low socio-economic населба е растен. И it's a struggle street. All his life. И како што е растен во таа населба, тоа си има научно и то го знае. Тоа, he's experienced racism against him, ама и тој, кон други нации е racist. Баш во филмот се случува често пати тој напаѓа други нации во филмот. It's a mixed salad, да кажам право.
Така. Yeah. Да, целата поставка и актерска и продуцентската екипа се, може да се каже, мултикултурна екипа. Австралија во мало, така?
Да, баш, не знам точно број, ама појќе од 30 националности што работат, или етнички.
Од етнички потекла, така?
Од етнички потекла.
Значи имат и македонец.
Имат македонец, ама нема македонски улога.
Добре.
Ама македонец има што игра во филмот, се разбира. Има продуцент од South Africa, режисерот од Египет, Рони, баш многу добар другар, пријател испадна и имаме добра соработка со него. Плюс, behind the scenes, има од шпанјолци до грци и има on the cast има од Судан, има од Кирдистан главната улога, имаме од сите нации, имаме и баш од the Pacific Islands, тој што игра до мене е од Нов Зеланд, Маори.
Предпоставувам расизам помеѓу вас немаше, нели?
Нема, which is the contradiction. Значи сите од разни нации соработуваме да кажеме приказна за луѓе што се не сакат. Многу чудно баш.
Добро, Зоран, според тебе што е главната порака на овој филм?
Ова приказна мора во Австралија, мислам, да се каже. Како што растев, на пример, јас во Австралија, тука сум роден, али не ме примаја како обвешен, да речиме. Цело време бев јас дошлак или вог, како што го спомнуват, и во филму баш го спомнуват. Врати се дома, овде за ништо не ничиниш. Значи, растевме ние со некаков confusion, збунети бевме. Тоа е една тема во филму. Значи, доста често пати се спомнува во филму. Друга тема има една од спиритуална тема. Значи, тоа е deep theme, има like a sub story. Треба да се гледа филмот, не сакам да кажам ногу, да се искажи, ами има spiritual theme. Значи има, пратиме ние the journey од главната улога на Тез, од кај шо си го расипува живото, до кај шо си го поправа и си најдува, светлото го најдува, значи Господ го чува пред него.
Так.
Без Господ ќе се смеша во овај непријатен живот, а со Господ си го поправа живот.
Так. Значи, тоа е една од ending. Пораките.
Има good ending.
Uh-huh. Пораките, yeah. Една од пораките во филмот. Так.
Да.
Верба. Добро, Зоран, рековме дека филмот имаше премиера во Австралија на 26 јуни.
Mm-hmm.
Минатиот викенд во Сидни беше дел од Ливанскиот филмски фестивал.
Да.
Се прикажували и уште некада?
Има уште неколку скринингс во Волонгонг баш. Кај што сум растен, таму сум растен. Не знам на кој дата да се пратете на Трицов Кала веб-пејдж на Фейсбук или на Инстаграм и таму има сета информација.
Сите информации се таму, да.
И верувам дека ќе се прикажи во Парламент Хаус во Сиднеј as well на 12 септембар, како шо памтам. Баш на исто времено во Викторија се покажува филмо на две кина таму. И може ќе одам таму за Q&A. Да.
Прашање и одговори.
Прашање и одговори, да.
Добро. Зоран, кажи ни на крај за твојот следен проект, доколку го имаш, или некој твој сон за Холивуд, Боливуд, може би?
За Боливуд не сум толку сигурен. И за индиски не знам да зборувам, да ти кажам право. За Холивуд, Господ здраве, никој не знае, неш? Али нека дојдат тука, нека ме земат.
Во Сидне, да те побара, добро.
Ако ме сакат, да.
Зоран Голабовски, ти благодарам што не посети во студиово и ти посакувам многу успех во иднина.
Сполај ти, Радица. Поздрав на слушателите на SPS на Македонски. Фала многу.
Тоа беше Зоран Голабовски, кој игра улога во австралиската драма Streets of Color од сценаристот и директор Рони Рискала, кој пак на нашето прашање што е најголемиот предизвик за независните филмови во Австралија, господин Рискала рече дека тоа се финансиите и дека токму поради тој недостиг филмот се снимал цели 7 години. Тој исто така вели дека на Австралија се потребни повеќе вакви приказни кои произлегуваат од креативни луѓе од различни потекла, бидејќи во земјава има толку многу култури кои имаат своји приказни што треба да ги раскажат, но потребни се шанси и можности. Господин Рискала вели, цитирам, можеш да бидеш и австралиец и да ја чуваш својата култура. Да го слушнеме.
I think telling diverse stories obviously is very important, and not having enough government funding was probably our biggest challenge. We had to self-fund the film through many friends and family and private investors as well. So to get the movie up and running, it took us 7 years to make the film because of the lack of funding. So that's pretty much the biggest challenge that we've had.
So the talent is there, just money needed.
Yeah, look, talent. I mean, we don't have enough diverse actors in Australia, and that's I guess another challenge. Looking for African Australian actors was very hard because there's only a handful, and they're always busy because you know there's so many projects happening that they're being utilized in all those TV shows and those movies and all those sorts of things. So that's another thing. We need more opportunities for diverse ethnic actors in Australia too. Most definitely, we need more funding to tell more. So there is so much multicultural ethnicities within Australia, and every culture has so many different stories to tell. So you can only imagine how many different nationalities would like to tell their stories, and they're not getting opportunities to do that. It feels like there's only a small circle of diverse cultures that are getting an opportunity, and the rest aren't getting so much. So I'd like to see it get better. It is getting better over the many years that I've been in the industry, but I still feel like we've got a long way to go.
Right. And what is the main message of the Streets of Colour?
Streets of Colour is basically about racism. It's about cultural identity. People who come to Australia, whether they're born in Australia or they come to Australia and grow up in Australia and try to assimilate and become Australian. The message here is to be accepting and to try to be who you are and embrace your culture. You can be Australian, but you can also have a culture as well.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.